Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til en splitter ny episode av historiebånden WW2. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galesen.
Hei Morten.
Hei Jim.
Vi nevnte jo dette før innspillingen at det blitt ganske mørkt.
Det blitt ganske mørkt.
Og det skal bli enda mørkere når vi skal hjem.
Ja. Ja, for det jo ettermiddagen når vi sitter her. Og når vi ferdige så det fort blitt kveld.
Ja, og som vi også liker veldig godt i historiepodden og historiepodden WW2, det jo juletider.
Mm.
Så snart så skal vi jo spille en litt julepregede episode. Vi klarer i hvert fall en i hver av de. Vi har jo tradisjonelt klart det hvert år.
Ja, det tror jeg vi får til. Og ja. Det jo bare en drøy måned igjen nå.
Det går kjapt, men vi var i hvert fall det i fjor helt avhengig av lytterne våre for å finne episoder som var bra nok til å bli en... Ja, det en stretch å kalle noen av dem for juleepisoder, men det har i hvert fall noe med juletema å gjøre.
Ja.
Så det vi ønsker jo at dere lyttere som hører på dette her nå, dere kan bare høre fra desember i fjor, så vet dere hva vi pratet om der, året før også for en selv.
Mm.
Del veldig gjerne forslag med oss til hva vi kan ha i vanlig historiebånden, eller får vi ikke lov til å si, følge lytterne, historiebånden.
Mm.
Og historiebånden WW2 som julebidragene våre.
Ja, og disse bidragene kan dere da sende til historiepodden Norge på Facebook eller Instagram.
Eller dele det for så vidt i Facebook-gruppen vår, Historie for alle.
Nydelig.
Men, nå er jeg fullt tilbake faktisk på Historie for alle, for nå har jeg drevet og godkjent jeg tror det var 280 nye, så godkjente jeg den her var de, og så godkjente jeg innlegg, og nå har jeg faktisk lagt inn i kalenderen min annen hver dag.
Mm.
Så går jeg inn på Facebooken, så sier man pling, så må jeg inn der, og så sjekker jeg alt av det folk skal dele.
Da tror jeg lytterne og medlemmene av gruppa blir glad.
Ja, det håper jeg.
Mm.
Og til deg da, så kan jeg jo gi deg litt honnør, for i kampen mellom Instagram og Facebook, så føler jeg nå at du har gjort en bedre jobb enn meg selv.
Kanskje fordi jeg har tatt over Instagrammen?
Ja. Og en annen ting, til alle dere, for senest i dag tidlig så fikk jeg en mail fra en av lytterne våre som lurte på hvor de resterende episodene av historiebånden og historiebånden 2. verdenskrig blir av.
Mm.
Og vi har jo blitt godt vant med at det kan ta mange episoder, og at vi sier det mange ganger, at vi er ikke da bare på Spotify og iTunes og de vanlige gratis-appene, men vi er da egentlig hovedsakelig i en app som heter Untold.
Ja, der er vi hver eneste uke med begge disse podcastene, og vi har da selskap med veldig mange andre podcaster.
Ja.
Og der kommer det da hver eneste uke uten reklame.
Vi har jo vanlig storbånd der.
Eller bare historiepodden, om du vil.
Ja. Og gangsterpodden.
Ja, ja.
True crimepodden.
Ja, massevis.
Skrekpodden.
Ikke minst.
Synderne.
Mye du med i.
Søvnløs.
Ja.
Ikke med.
Nei.
Og så har vi vår, er det lov å kalle tredje podcast, altså Ukrainas turbulente historie.
Ja, en egen podcast-serie om nettopp Ukrainas turbulente historie, som ble laget i 6 episoder.
Mm-hmm.
Den ligger unikt på Untold.
Og vi trodde jo at det skulle ganske heftig, men det var mye heftigere enn det vi trodde.
Mye mer turbulent enn antatt.
Ja. Og hvis dere da lurer, så koster jo da Untold 69 kroner i måneden. Du kan enten betale på Apple, eller på det du bruker, Morten.
Ja, Google Play.
Google Play, altså App Store, Google Play App Store.
Ja. Google Play, eller bare Google Play Store.
Ja. Ellers kan du bare skrive i nettleseren din, untold.app, så kan du kjøpe det der også. Så trenger du ikke mobiltelefon heller. Eller jo, det trenger du faktisk. Men ja, så da får du alle disse episodene helt uten reklame også.
Ja. Så det jo egentlig bare å kjøre på. Julegave til deg selv?
Ja, det ikke så mye å tenke på. Jo, også er det veldig mye, for det gjorde jeg. Jeg kjøpte et år,
ja.
Og så tvang jeg deg til å kjøpe et år også.
Det gjorde du.
Og det veldig mye billigere. For jeg husker ikke hvor mange måneder gratis man får. Men de første 30 dagene er uansett gratis, uansett. Så teste da vel. Teste, ja.
Teste.
Bra. I dagens episode, og dette blir spennende. For i dag så skal vi prate om en festning som, og det her pirrer den kuriøse siden min, Alt som er uinntakelig, det liker jeg godt. Ja. Og her er det da altså en festning som ble ansett som uinntakelig. Ikke minst ettersom i sin tid var blant Europas største og aller sterkeste festninger.
Og festningen det er snakk om er da det belgiske fortet Eben-Emal.
Ja, som virkelig ble satt på prøve da nazistene invaderte Belgia i 1940. Men før vi kommer til den delen av historien, så liker vi jo vanligvis, Morten, å sette en liten kontekst til det hele.
Ja, for dersom man skal forstå hvorfor Belgia i det hele tatt bygde Eben-Emal, så må vi først innom Første verdenskrig. For da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så havna nemlig Tyskland i krig mot Frankrike og Russland.
Ja, og derfor så ønsket tyskerne umiddelbart å angripe Frankrike. Og planen var å slå franskmennene ut av krigen så raskt som overhodet mulig. Og dermed kunne Tyskland da unngå en lengre tofrontskrig. Og vi vet jo, ingen vil egentlig ha en tofrontskrig, i det minste hvis de ønsker å vinne en krig da. Så de ønsket ikke å kjempe mot Frankrike i vest og Russland i øst.
Og som en del av planen for å angripe Frankrike, så bestemte tyskerne seg for å marsjere gjennom det nøytrale Belgia. Og derfra skulle tyskerne ta seg videre inn i Frankrike. Men dette gikk ikke helt som man hadde håpet, for da Tyskland okkuperte store deler av Belgia, så grep Storbritannia inn for å forsvare landet.
Og dermed så havnet tyskerne i krig med både Storbritannia og Frankrike. Og for å gjøre det hele enda verre, så mislyktes da angrepet på Frankrike. Så angrepet ble nemlig stoppet det, utenfor den franske hovedstaden Paris. Og takket være dette, så raste verdenskrigen videre, helt frem til 1918.
Ja, og da måtte jo tyskerne omsider gi seg. Men gjennom store deler av denne perioden så var Belgia under tysk okkupasjon, og dette var en okkupasjon som gikk hardt utover den belgiske sivilbefolkningen.
Som blant annet ble fratatt ressurser og forsyninger som i stedet gikk til den tyske krigsinnsatsen. Og i tillegg så ble tusenvis av belgiske sivile utsatt for systematisk overgrep, slik at mellom 1914 og 1918 skal derfor opp mot 25 000 belgiske sivile rett og slett ha mistet livet.
Samtidig som 33 000 ble skadet, og det totale antallet offre er dermed over dobbelt så stort som innbyggertallet i for eksempel Harstad.
Ja, så en hel norsk by som ikke er liten.
Ikke liten,
nei. Den tyske okkupasjonen av Belgia under Første verdenskrig har derfor også blitt husket som «The Rape of Belgium», og det sier ganske mye. For det sier er jo da at okkupasjonen den satte dype, dype spor i det belgiske samfunnet, og dermed så ville jo ikke dette gå upaktet hen. Så belgierne de bestemte seg for at noe måtte gjøres for å forhindre en mulig gjentagelse av dette her.
Ja, for i mellomkrigstida så var det mange som så for seg at det kunne bryte ut en ny europeisk storkrig, og dersom Tyskland og Frankrike igjen havna i krig med hverandre, så frykta jo belgierne at landet deres ville bli angrepet akkurat som under Første verdenskrig.
Ja, og belgierne, det er bare å høre mye på denne podcasten her, så vet du at de er ikke de eneste som bygde festninger eller forsvarslinjer.
Nei.
Bare se på Frankrike og Maginot-linjen.
Maginot.
Og dermed begynte Belgia å styrke forsvarsverkene sine langs den tyske-belgiske grensen. Og her fantes det en rekke fort som hadde blitt inntatt av tyskerne i 1914. Og for å da bedre kunne stå imot et nytt potensielt tysk angrep, så bestemte belgierne seg for å forbedre disse fortene med en, ja, datidens ny teknologi.
Samtidig som det ble bygget nye forsvarsverker i områdene rundt fortene. Og siden man også så for seg at tyskerne kunne finne på å invadere gjennom nabolandet Nederland, så ble det bygget forsvarsverker også mot den nederlandske grensa.
Ja, og det resulterte da i den såkalte Position of Fortifier de Liège, som også på engelsk går under The Fortified Position of Liège. Og dette var da en serie befestede posisjoner ved nettopp
Liège,
nettopp,
som jo er en belgisk by som lå langs den forventede tyske invasjonsruta. Og viktigheten av Liège har blitt forklart på denne måten. Liège commanded crucial road and rail crossings of the Meuse River and was as strategically important in the 1930s as in 1914. In the First World War, the Belgian army held up the Germans for a week at Liège, delaying the German invasion of France. Belgium now rebuilt the Liège fortifications and extended them closer to Germany using the most advanced fortification technology available.
Og tanken bak dette var at stillingene rundt Liège skulle kjøpe tid nok til at belgierne da kunne motta forsterkninger fra Frankrike. Og for å virkelig forsikre seg om at man kunne holde tyskerne på avstand lenge nok, så gikk Belgia I gang med å bygge et monster av en festning, nemlig Eben-Emael.
Ja, og Eben-Emael, det ble bygget som en strategisk hjørnestein I Position Fortifiée de Liège.
Der var det god.
Takk.
Til dere lytter bare så dere vet hvis dere skal google dette her, og det anbefaler jeg dere å gjøre, så skrives da Eben-Emael, det skrives da E-B-E-N, og så det da E-M-A-E-L.
Mm. Mm. Korrekt. Og arbeidet på det som skulle bli Eben-Emael gikk for alvor I gang I 1932, og dette har blitt beskrevet slik. The fort is located along the Albert Canal, where it runs through a deep cutting at the meeting point of the Belgian, Dutch and German borders. A huge excavation project was carried out in the 1920s to keep the canal in Belgian territory. This created a natural defense barrier that was strengthened by the fort. Eben-Emael was the largest of four forts built in the 1930s in the area.
Ja, og de tre andre fortene I nærheten het Fort Dobby-Neufchâteau. Hvordan ble du sagt det?
Fort Dobby-Neufchâteau.
Neufchâteau, mm. Ok. Neste Fort de Batisse.
Bra.
Ja, det du enig
I. Mm.
Ja, og siste Fort de Tancremont.
Ja,
Var det bra, eller?
Ja, jeg tror det.
Ja, ok. Men det var ingen tvil om at Eben-Emael var det største, og selvfølgelig da det viktigste av disse.
Og det litt heldig for oss, fordi det vesentlig lettere å si enn de tre andre.
Ja. Og særlig ettersom da Forte også voktet tre viktige broer, som gikk over den nærliggende Albert-kanalen.
Og da må vi selvfølgelig si noe om hva som gjorde Eben-Emael til et av datidens mest imponerende forsvarsverk. Og da kan jeg først fortelle at fortet sto på toppen av en bakketopp.
Det aldri feil.
Det ofte klokt, for da hadde det utsikt over den nevnte Albert-kanalen og den nærliggende landsbyen Eben-Emael, som fortet da hadde blitt oppkalt etter.
Ja, fortet hadde da en størrelse på 600x750 meter.
Det blir noen kvadrat.
Ja, vi jo ikke helt der at vi tar det I huet. Mm-hmm. Eller jo, det gjør vi jo. Men det kan dere lyttere få ta. Til sammenligning størrelsen på mange fotballbaner. For å sette litt I kontekst, folkens. Altså, jeg sa jo da at fortet var på 600x750, så da fotballbaner på omkring 68x105 meter.
Og mange synes en fotballbane ganske stor.
Ja, grandiost, mm-hmm. Hvis du en liten unge I hvert fall.
Ja, ja.
Og når det da gjelder byggematerialene, så kan jeg fortelle at Eben-Emael var bygget med forsterket betong.
Mm.
Ja. Med det sagt så må vi også da prate litt om Fortes bevepning, som for mange kanskje mest interessante.
Ja, og når det gjelder bevepninga så det blitt skrevet følgende. Eben-Emael was more heavily armed than any other in the Position Fortifiée de Liège.
Du så god.
Aha, takk.
Ja.
In contrast to the other forts whose main weapons were in turrets, Eben-Emael's main weapons were divided between turrets and casemates.
Casemates, hva det for noe?
Det en kassematt, som et skuddsikkert underjordisk dekningsrom til beskyttelse av soldater, ammunisjon og forsyninger.
Det ikke helt utrolig at vi I alle de episodene vi har laget aldri hørt om en kassematt før?
Aldri.
Da ble jeg sånn, hvor vanlig det I de miljøene som bygger disse festningene og disse type ting, å egentlig bruke casemates eller kassematter?
Ja, ikke sant? Og... Ja.
Vi burde jo vite hva det her.
Vi burde jo det. Men ja. Man lærer jo av denne podcasten.
Ja.
Men det mer.
Men tror du noen lytterne vet hva en kassematt var før dette her?
Sikkert noen av dem. Det god kunnskap blant mange av de som
det.
På der.
Det det.
Men det litt mer om dette her. For det står også, The artillery turrets were so well designed and constructed, the artillerists were not required to wear hearing protection when firing the guns.
Det kan man ikke si når man skjøt Big Bert, da.
Nei, da måtte du beskytte.
beskyttet alt. Uansett, disse, i disse kanontårnene og kassemattene, så kunne man finne fortets artilleri, og dette bestod av flere anti-tanks-kanoner, og disse hadde kaliber på 60 millimeter. I tillegg fantes det en rekke grovere kanoner, og disse hadde et kaliber på 75 helt opp til 120 millimeter.
Ja, og da var det slik at kanonene på 75 millimeter, de hadde en rekkevidde på 10,5 kilometer, altså litt over en mil, mens de på 120, de hadde en rekkevidde på 17,5 kilometer.
Og de tyngste kanonene ble da spredt gjennom eben-emal i tre forskjellige kanontårn. Disse fikk navnene Cupola 120, Cupola Nord og Cupola Sud.
Mens de lettere 60 mm kanonene ble fordelt på seks såkalte blocks, og dette var da tungt forsvarte betongstillinger. Disse bestod igjen av 17 forskjellige bunkere, som blant annet var utstyrt med en rekke maskingeværposisjoner.
Ja, og noe som da gjorde at de som angrep måtte rett og slett ta seg gjennom kryssild når de da nærmet seg fortet, og det er ikke heldig for dem som angriper.
Nei, det høres nesten uinntagelig ut.
Ja, det gjør jo det. Og mens eventuelle angripere ble utsatt for både maskingevær og selvfølgelig da kanonild, så kunne da de som forsvarte seg sitte trygt bak festningsverkene som da var på en topp.
Ja.
Og dette her høres jo ideelt ut for å stå imot et angrep.
Det gjør jo det, for bare hør på det her. Magazines were deeply buried and protected, and sanitary facilities and general living arrangements for the troops were given careful attention. Underground galleries extended over 4 kilometers beneath the hill, connecting the combat blocks and serving the underground barracks, power plant, ammunition magazines, and other spaces. Ventilation was greatly improved, including an air filtration system for protection against gas attack. Fresh air was obtained from intake vents over the canal.
Gas attack, ja.
De har tenkt på alt.
Ja, de har, altså dette er imponerende.
Mm.
Med andre ord så hadde jo da forsvarerne mer eller mindre, ja, de hadde sin egen underjordiske by under fortet.
Ja, det hørtes ut som alt var på plass.
Ja, det gjorde det. En skikkelig kasse matt. Som en følge da av den enorme størrelsen og de omfattende forsvarsrekkene, så ble Eben-Emal anerkjent som en av Europas aller, aller sterkeste festninger. Og fortet, det sto ferdig i 1935, og det fikk snart et rykte på seg for å være dette uinntagelige fortet da. Og ikke minst ettersom antall forsvarere som da satt bak disse festningsmurene var... Det var rause tall.
Det var rause tall, for det sies følgende. There were around 1,200 Belgian troops stationed at the fort.
That's a lot.
Yes. Divided into three groups. The first group was permanently stationed at the fort and consisted of 200 technical personnel. Og technical personnel, det er da for eksempel leger, kokker, våpenteknikere og annet.
Ja, men det var ikke nok for å høre på følgende. The two other groups consisted of 500 artillerists each. In peacetime, one group would be stationed at the fort for 1 week, and the other group would be in reserve at the village of Wonk, about 5 kilometers away. These two groups would change places every week.
Men, som vi skal høre, så ble forsvarsverkene til Eben-Emal snart testet for alvor.
Ja.
For da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, så gikk jo Frankrike som kjent til krig mot Tyskland.
Ja. Som da startet den nye verdenskrigen da Hitler invaderte Polen. Så da våren 1940 kom da, så invaderte Hitler og resten av nazistene, også Danmark og Norge, og i mai 1940 planla de å invadere France. Så da en del av invasjonsplanen så gikk tyskerne også til angrep nettopp på Nederland og også Belgia. Men i forkant av dette så hadde de lagt en plan for hvordan de da skulle ta knekken på selveste Eben-Emal.
Og hva denne planen var, skal vi høre mer om etter en liten pause.
Ja. Velkommen tilbake, Oda. Velkommen nach Hause.
Zurück.
Før pausen så nevnte vi at Nazi-Tyskland var i ferd med å angripe Belgia. Og da dette uinntagelige Eben-Emal. Noe som var viktig for tyskerne, så de måtte rett og slett legge en aldri så liten invasjonsplan.
Mm, og dette har blitt forklart slik. Eben Emal's strategic position and strong artillery emplacements dominated several important bridges over the Albert Canal. These carried roads which led into the Belgian heartland, the roads that the German forces intended to use to advance.
Ja, spørsmålet om hvordan man da skulle innta Eben Emal var derfor et diskusjonstema på aller høyeste hold blant nazistene. For det hadde seg nemlig slik at utviklingen av, av en angrepsplan ble fulgt opp personlig. Og det sier litt da.
Mm.
Personlig oppfylt av Adolf Hitler. Og planleggingen av dette startet veldig tidlig, allerede i oktober 1939.
Ja, for da fikk sjefen for Tysklands fallskjermtropper, Kurt Student, i oppgave å utvikle en plan for å ta Eben Emal. Og dette resulterte i det som på dette tidspunktet var en fullstendig ny taktikk.
Vi kan jo fortelle lytterne litt om at...
Kommer det noe behind the scenes nå?
Det er mye navn i podcastene våre.
Ja.
Det er ikke alltid like lett å uttale alle. Nei. Og noen av de er jo litt sånn krøse, for å si det på den måten.
Ja, for Kurt Student, det uttales jo, eller det skrives Kurt Student.
Ja. Ja.
Så det var jo litt sånn, man visste ikke helt hvordan dette skulle gå.
Med vår humor, så er jo det sånn, ja, litt spennende da.
Ja.
Uansett, slik vi forstår det, så skal da sjefen for Luftwaffe, altså flyvåpnet, Hermann Göring, også ha vært involvert i utviklingen av denne planen.
Og planen tok form av en såkalt luftlandingsoperasjon, for ettersom Eben Emal ble ansett som uinntagelig fra bakken, så bestemte nazistene seg for å angripe fra lufta. Og dette skulle gjøres av en gruppe fallskjermsoldater som fikk i oppgave å erobre de tre viktige broene over Albertkanalen.
Og her, det minner jo litt om Maginot-linjen også, at man litt tilbake i tid i Europa, så tenkte man ikke så mye på dette her med at man kunne komme fra ovenfra.
Ja, komme fra andre steder enn rett forfra.
Nettopp. Samtidig skulle da spesialsoldatene utføre et såkalt kirurgisk angrep mot Eben Emal. Og her ble det opprettet en egen stormavdeling som fikk ansvaret for operasjonen, og denne avdelingen valgte Hitler å døpe til Sturmabteilung Koch.
Ja, og det navnet var etter mannen som fikk ansvaret for å lede den, nemlig en kaptein ved navn Walter Koch. Og Koch fikk da kommando over totalt 383 mann, som ble utstyrt med maskinpistoler, håndgranater, pistoler, flammekastere og spesiallagde eksplosiver. Og allerede den 2. november 1939 så fikk Kochs avdeling så ordre om å reise til byen Hildesheim. Og her gikk de i gang med å trene på å angripe Eben Emal.
Og det ble gjort i to forskjellige hangarer som hadde fått hvert sitt kodenavn. Og kodenavnet var Silberfuchsfarm und Pelzietierfarm, som da betyr sølvrevfarmen og pelsdyrfarmen. Hvordan hadde du sagt de to?
Nå er jo du sterkere meg på tysk.
Ja, men... det er der jeg har min forskjell, vet du.
Ja, men kanskje Silberfuchsfarm og Pelzietierfarm.
Ja, der var du bedre med. Opptreningen som da foregikk i sølvrev- og pelsdyrfarmene ble jo holdt strengt hemmelig. Det var top secret.
Det var det, for ettersom angrepsplanen krevde total overraskelse, så måtte tyskerne hindre at belgierne fikk nyss om det som nå ble planlagt. Og derfor fikk ingen av de tyske soldatene som deltok i opptreninga lov til å forlate leiren sin, som da innebar både julaften og nyttårsaften 1939.
Så det kunne vært juleepisoden vår?
Det kunne det nesten ha vært.
Til dere lyttere, vi trenger ikke mer knagg enn det.
Nei.
Egentlig, kanskje litt mer da.
Kanskje litt mer. På toppen av dette så hadde alle deltakerne i oppdraget fått taushetsplikt, og eventuelle brudd på dette ville resultere i intet mindre enn dødsstraff.
Det er strengt.
Ja, det er strengt for båten.
Ja, det er det. Og derfor hadde disse spesialsoldatene skrevet under på følgende erklæring. Jeg er med dette gjort klar over at jeg straffes med døden hvis jeg bevisst eller ubevisst gjennom samtale, i skrift, gjennom bilder eller på annen måte gir opplysninger om mitt tjenestested eller forteller om min avdeling eller mine oppgaver. Jeg tenker på i dag. Du skal ikke mer enn å gå på en kino før du ser masse folk som snapper eller tar bilder av ting. Altså, på den tiden her, så føler jeg var kanskje enklere å holde ting hemmelig enn
det
i dag.
Det var det nok helt sikkert, men du måtte også passe på å holde munn da.
Ja da, og jeg hadde holdt munn. Mm. Med det sagt så gikk Sturm Abteilung Koch i gang med treningen sin, og her var tanken at soldatene skulle trenes opp slik at de kunne utføre rollene sine nærmest uten å tenke, altså mengdetrening.
Ja, og når det gjaldt disse oppgavene, så var den første og viktigste å komme seg ned på bakken rundt Eben Emal. Men her innså tyskerne at fallskjermsoldater, de ville bli hengende for lenge i lufta.
Ja, og slik at de da lett kunne bli skutt ned av de belgiske forsvarerne. Så derfor så bestemte tyskerne seg for å forsøke seg på noe som aldri var blitt i det hele tatt tenkt eller prøvd ut før, nemlig å angripe en festning ved hjelp av glidefly. Mm. Og det har vi jo, det var ikke jeg klar over, Morten, men vi har jo opplevd at glidefly faktisk har en funksjon, og hadde en funksjon under annen verdenskrig. Man tenkte på at det var en billigere måte å gjøre ting på.
Ikke sant?
Men det var jo stille.
Ja.
Ja, det var det. For ved hjelp av rekognoseringsfly, og det er et annet ord vi har blitt veldig glad i, rekognosering, det høres veldig heftig ut. Så er det litt mer sånn, man orienterer seg.
Ja.
Så hadde da tyskerne funnet ut at taket til Eben Emal, det var ikke uintrengelig eller umulig å lande på.
Nei, det var et mulig landingssted, rett og slett.
Ja, det var det det var. Ettersom belgierne da forventet et angrep fra bakken, så var taket, slik vi har forstått det, nærmest ubeskyttet.
Ja, og det utgjorde også en stor slette. Og da tyskerne la merke til at forsvarerne brukte taket som en fotballbane, så innså tyskerne at taket ikke hadde blitt minelagt. Det hadde jo vært litt dumt å minelegge fotballbanen til soldatene. Så med andre ord så var det trygt å lande der. Og slik så ville spesialsoldatene kunne komme seg raskt ned ved fortet.
Tenk at det at de skulle kunne ha en fritidssyssel på taket var liksom den svakheten som gjorde dette mulig.
Mm.
Jeg kan også fortelle at avgjørelsen om å bruke glidefly skal ha blitt tatt av selveste Adolf Hitler, altså.
Mm.
Og det har blitt forklart noe sånn som følgende. Hitler, who had taken a personal interest in the arrangements for the assault force, had ordered that gliders be used after being told by his personal pilot, Hanna Reitsch, that gliders in flight were nearly silent. It was believed that since Belgian anti-aircraft defenses used sound location arrays and not radar, it would be possible to glow gliders to tow gliders near to the Belgian border and then release them, thus achieving a surprise attack.
Akkurat som tyskerne ønsket seg. Så i januar 1940 så ble dermed 11 glidefly sendt i skjul til Sturmabteilung Kochs treningsanlegg. Og her skulle angrepsstyrken øve seg på å bruke slike fly.
11 fly høres magert ut.
Høres magert ut.
Ja, men det er liksom planleggingen da, vet du.
Mm.
Men ikke bare trente Kochs soldater på å bruke glidefly. De øvde også på å angripe en modell av Eben Emal.
Som rett og slett hadde blitt bygget som en nøyaktig kopi av det virkelige fortet. Og man kan jo si mye om nazistene, men det var ikke mye tilfeldigheter når de planla ting.
De er så nøye.
De er så nøye.
Ja.
Og på denne måten så kunne jo da spesialsoldatene øve seg på å angripe fortet med spesiallagde sprengladninger. Og disse ladningene de hadde blitt utviklet for å kunne sprenge seg nedover i bakken, sånn at ladningene kunne slå seg gjennom det pansret av stålet som dekket kanontårnene som beskyttet Eben Emals artilleri.
Altså, de er så langt fremme på ting.
Det er det.
Med det sagt, så var dette aller første gang i hele krigshistorien at en hær forsøkte å angripe ved hjelp av fallskjermjegere.
Og det er jo et landemerke i krigshistorien. Altså, ikke bare 2. verdenskrig, men krigshistorie som større felt.
Og det ble jo viktig med nettopp det å droppe tropper fra lufta i 2. verdenskrig, så der var en stor begivenhet. Så da den tyske invasjonen av Belgia brakket løs, så var det angrepet på Eben Emal som fikk første prioritet for nazistene. Og framrykkingen i det sentrale Belgia var nemlig fullstendig avhengig av at man klarte å innta fortet og broene over Albertkanalen.
Ja, for som vi sa på engelsk tidligere, så var jo fortet i veien for veiene som ville føre inn i landet. Så da invasjonen av Belgia startet natt til 10. mai 1940, så gikk Sturmabteilung Koch til aksjon, og klokka 3 om natta, 03.00, så stilte soldatene seg opp på en flyplass som var å finne i nærheten av grensa mot Belgia. Og her fordelte soldatene seg i 4 forskjellige angrepsgrupper.
Ja, 3 av disse het Sturmgruppe Stahl, Sturmgruppe Beton og Sturmgruppe Eisen. Det hardt.
Mm.
Og det
betyr, bokstavlig talt.
Ja, det knallhardt. På norsk så betyr det stormavdeling stål, stormavdeling betong og stormavdeling jern.
Yep.
Og hver av disse avdelingene var utstyrt med 10 glidefly, og hvert fly hadde da plass til 1 pilot og 9 fallskjermjegere.
Med det sagt så fikk Stahl, Beton og Eisen i oppgave å innta de 3 broene som gikk over Albertkanalen. For kanalen den måtte nemlig krysses av den fremrykkende tyske hæren, og derfor så måtte broene holdes inn til resten av de tyske styrkene ankom.
Men den viktigste oppgaven gikk til den 4. avdelingen, nemlig Sturmgruppe. Hør på deg, det er hardt altså. Sturmgruppe Granit.
Ja.
Åh.
Stormgruppe Granit.
Ja, nettopp. Så har vi da granit, stål, betong og jern.
Mm.
Og denne avdelingen ble ledet av oberstløytnant Rudolf Witzig. Og Witzig, han fikk kommando, eller sa jeg det riktig, oberstløytnant. Jeg tok en oversetning der.
Ja, ja, oberstløytnant på norsk i hvert fall.
Ja, ja. Og Witzig, han fikk kommando han over 11 glidefly. Og disse rommet, og det er ganske mye altså, totalt 85 mann.
Og disse 85 mann, de fikk i oppgave å angripe Eben Emal, som allerede før det tyske angrepet hadde blitt satt i full beredskap. Og dermed så var denne garnisonen på 1200 mann nå fulltallig.
Mm.
Noe som selvfølgelig gjorde at oberstløytnant Witzig og de 84 soldatene hans sto overfor en formidabel oppgave.
Altså, tenk deg det, hvis du visste at du skulle være med på det her, Morten. Man, man er ikke høy i hatten da.
Vi har 84 mann som kommer glidende ned mot 1200
og på en fotballbane på toppen av det uinntagelige fortet som man sikkert har blitt bygd opp veldig da, Eben Emal.
Mm.
Uansett, så var det slik at av den grunn så hadde jo da Sturmgruppe Granit brukt den siste kvelden de, før angrepet på å skrive da testamentene sine.
Forberedt på alt.
Ja, og dette her sier jo litt da. Mm. Så du tenker at her er det ikke veldig sannsynlig at vi overlever.
Nei, du vet i actionfilmene når det er sånn der «Don't go in there, it's suicide!»
ja, ja.
Det er jo akkurat det dette er.
Ja. Så i alle sånne Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger-filmer, altså for dere som er litt yngre da, gå tilbake og se de filmene altså. Det er vel verdt sengen. Så er det alltid sånn «Ja, hvem hadde gjort det der? Det er suicide mission. Her er det folk som gjør det altså».
Mm.
Ja, så da det nærmer seg daggry den 10. mai 1940, så begynte soldatene å sette seg på plass i glideflyene.
Og mens dette foregikk, så hadde nazistene satt opp høyttalere på flyplassen, og gjennom høyttalere så spilte de Richard Wagners opera Valkyriens Ritt, Ride of the Valkyrie. Ja.
Hva tenkte jeg det? Tenkte jeg når du sitter der, du skal gå over her, så spiller det greiene her. Du må jo, ja. Altså du må få goosebumps.
Ja, nå tror jeg det var Star Wars-musikken jeg nye
ja, var...
men det er, den er veldig kjent i hvert fall. Alle har hørt den. Og den ble jo da spilt på full guffe.
Ja, jeg tror det var mer på Star Wars der, Morten. Jeg tror det er mer sånn
Jeg merket det akkurat for sent, men du har helt rett.
Ja, og tenk at du står der og bare, det må ha vært både veldig nøya, men samtidig også et stort øyeblikk, og man, akkurat som en fotballag skal ut på banen og spille kamp, du blir pumpa.
Ja, jeg tror du blir ganske godt fyrt opp av det der.
Som en svenske jeg møtte tidligere i dag sa, jeg er peppad og klar.
Mm.
Jeg tror man blir peppad. Da klokken var 04.30, så lettet alle flyene. Og dermed var angrepet på Eben Emal teknisk sett i gang. Men til å begynne med, så gikk det ikke helt som planlagt. For flyet til oberstløytnant Witzig, som da ledet Sturmgruppe Granit, han måtte nemlig nødlande på et jorde på tysk side av grensen.
Mm.
Og dette skjedde på grunn av en nesten kollisjon med et annet fly. Og dette andre flyet måtte derfor også nødlande.
Og deretter måtte Witzig skaffe seg et nytt transportfly i byen Köln. Likevel var soldatene hans så godt trent at de var i stand til å fortsette uten han. Ansvaret for stormgruppe Granit gikk derfor til Witzigs nestkommanderende.
Ja, og Oberfeldwebel, hvordan du sagt det?
Oberfeldwebel.
Oberfeldwebel, Helmut Wenzel. Og i det de tyske flyene da nærmet seg Eben Emal, begynte stormgruppe Granits gjenværende 9 glidefly å sveve nedover mot fortet. Og ettersom da flyene ikke lenger tok seg frem ved hjelp av motorer, så var de nå rett og slett lydløse, Morten.
Og da de belgiske forsvarerne først la merke til dem, så trodde de at det var snakk om fly med motorproblemer. Men da man innså at dette var fientlige fly, så begynte belgerne å sporadisk skyte etter disse glideflyene.
Ja, uten at noen av flyene ble alvorlig skadet da. Mm. Så ved hjelp av bremseskjermer, så landet da glideflyene deretter på taket til Eben Emal. Og så fort de da hadde stanset, så kastet stormgruppe Granit seg ut i. Men slik vi forstår det, Morten, så var det kun 55 av de opprinnelige 85 fallskjermjegerne som hadde ankommet her.
Ja, men likevel så gikk disse 55 tyskerne umiddelbart til verks mot Eben Emals 1200 forsvarere.
Ja.
Og noe av det første tyskerne gjorde var å kaste røykgranater ned i en rekke utkikkshull. På denne måten så ble jo sikten selvfølgelig sperret for forsvarerne, som dermed ikke klarte å få oversikt over det som foregikk.
Det høres så sykt ut som et TV-spill.
Mm.
Og i løpet av da den vanvittige forvirringen som da oppstod her, da, så brukte de tyske spesialsoldatene tiden sin godt. De begynte nemlig å plassere ladninger av sprengstoff på fortets forskjellige kanontårn, og også maskingeværbunkere. Og hvis dere har sett Ørneredde, så er jo det litt det samme. De går rundt og plasserer disse bombene rundt omkring på forskjellige strategiske steder på Ørneredde. Det er jo litt av det samme.
Det er jo litt av det samme. Og på de såkalte kassemattene, som vi tidligere nevnte, dette var jo underjordiske dekningsrom, der forsvarerne kunne oppholde seg med artilleri og forsyninger.
Men vi forstår det slik da at de tyske sprengladningene var, de må ha vært vanvittig effektive.
Ja, for dette var jo, som vi også nevnte tidligere, spesialdesignet for denne operasjonen.
Ja, nettopp for å sprenge nedover.
Mm.
For i løpet av kun et kvarter så hadde flere av disse kassemattene blitt sprengt.
Mm.
Og i tillegg så hadde da flere maskingeværstillinger blitt ødelagt sammen med 7 mindre kanontårn.
Og da disse forsvarsverkene ble sprengt åpne, så gikk tyskerne raskt til aksjon med håndgranater og flammekastere. I det angriperne gikk løs på de sjokkerte forsvarerne, så fikk de også støtte av Luftwaffe.
Og støtten kom i form av disse Stuka, altså stupbombefly, som var høyteknologiske på denne tiden.
Mm.
Og de gikk jo da naturligvis til angrep på fortet ovenifra. Og mens Stukaene da angrep, så lagde de tyske fallskjermjegersoldatene på bakken problemer for belgierne.
Ja, for bare hør på det her. Any exterior entrances and exits located by the German troops were destroyed with explosives to seal the defenders inside the fort, giving the defenders few opportunities to attempt a counterattack. The airborne troops also achieved their objective of destroying or disabling the artillery pieces that the fort could have used to bombard the bridges over the Albert Canal.
Denne planleggingen som faktisk ser ut til å funke, det er jo ganske sånn, det er jo ganske vilt at de får det til.
Mm.
Det er nybrottskrigføring, holdt jeg på å si.
Ja, for da vi pratet om dette Eben Emal tidligere, hvordan det var satt opp og sånn, så virket det som om de har tenkt på alt.
Ja.
Og så viser det seg at, nei, vi som kommer utenfra skal ta dere, vi har tenkt på alt.
Ja. Og alt det vi da nevner her, det satte jo da forsvarerne nærmest helt ut av spill, og i minuttene som hadde gått siden angrepet startet, så hadde belgierne knapt rukket å oppfatte situasjonen en gang. For man må huske på, vi nevnte jo mye skjedde på et kvarter bare, for da forsvarsverkene deres da ble rammet av eksplosjon på eksplosjon på eksplosjon, så skjønner man jo at det må ha vært et vanvittig kaos som oppstod her. Og det betød at belgierne ikke klarte å organisere seg på en effektiv måte. Og dette ble særlig forverret ved da at de belgiske soldatene ikke var trent. Faktisk, det motsatte av tyskerne, de var jo ikke trent til å møte en slik form for situasjon.
Nei, det var det virkelig ikke, for her har vi også et lite utdrag. Except for some of the officers, most of the men were conscripts. The majority of these were reservists who were called up after the German invasion of Poland in 1939. Infantry training was poor, since the men were considered to be purely artillerists.
Ja, og hvis du lurer på hva en conscript så det det samme som noen som akkurat har, på engelsk, draftet inn I militæret da.
Ja, nye rekrutter omtrent.
Ja, ja. Og I møte da med angrepet fra, altså når stormgruppe Granit kommer, da bør det ikke være voldt bak høyre altså.
Nei.
Og derfor så skal flere av de belgiske soldatene ha gått inn I en fullstendig sjokktilstand. Det tror jeg kanskje jeg hadde gjort ganske kjapt.
Ganske kjapt. Og denne sjokktilstanden inkluderte fortetskommandant, major Jean-Fritz Lucien Jotrand.
Åh. Oh.
Som mistet fullstendig kontroll over situasjonen.
Ja, Jotrand, han satt da ved en kommandopost, slik vi har fått beskrevet her, som var å finne dypt under bakken og herfra, kunne han høre eksplosjoner dundre gjennom fortet. Men I det da kommunikasjonen mellom Jotrand og soldatene hans brøt sammen, så tok han kontakt med den belgiske hærens generalstab. Så Jotrand, han ba da generalstaben om å gi han ordre om enten å overgi seg
eller å fortsette kampen og da mottok Jotrand følgende svar
Nå ante du, du kommandant du fått lumen quil sot en musée de prétend une telle décision
Ja, vi prøver på norsk også vi, tror jeg
Ja, det best
Vi forventer at fortetskommandant I stand til å ta en slik avgjørelse selv Og I møte med denne beskjeden så ga ikke Jotrand noen ordre om overgivelse, men han klarte heller ikke å organisere en effektiv motstand.
Og derfor så varte slaget om Eben Emal I praksis kun noen få minutter, Morten. Fra glideflyene deres landet så hadde nemlig tatt tyskerne omkring 20 minutter og sette belgierne totalt ut av spill. 20 minutter, Morten.
Ja, jeg bruker og det uttagelige ja. Fortet.
Altså jeg bruker kvarter bort for en til lunsj. Altså, 20 minutter, det tyskerne altså.
Tyskerne. I det artilleriet, maskingeværene og de andre forsvarsverkene ble uskadeliggjort, så hadde de 55 tyskerne I realiteten tatt kontroll over fortet altså. Så lenge de tungt bevepnede fallskjermjegerne okkuperte taket, så var Eben Emal satt ut av spill.
For stormgruppe Granit, så gjenstod det derfor kun å holde stand, helt til man da mottok forsterkninger fra den samtidig fremrykkende tyske hæren da. Og hæren, de kunne nå krysse Albertkanalen de, ettersom broene over den nå var blitt okkupert.
Av stormgruppe Stahl, stormgruppe Beton og stormgruppe Eisen. Og to timer etter at det tyske angrepet startet, så ankom også stormgruppe Granits egentlige leder, Rudolf Witzig. For Witzig, han husker vi jo da han hadde jo krasjet, han hadde da skaffet seg et nytt fly, som han nå landet på taket til Eben Emal med.
Ja, han ikke en han ikke en av de som på jobben får en liten hoste over hjemme. Han med. Og der kunne han konstatere han at angrepet gikk som smurt, og han ga derfor ordre om at soldatene hans simpelthen skulle fortsette akkurat det de holdt på med.
Og I løpet av de neste morgentimene så ankom det omsider tyske forsterkninger også, og dermed så ble jo Eben Emals skjebne beseglet.
Ja, for da et fremrykkende tysk infanteriregiment, eller var det regiment?
Regiment.
Regiment ankom, så kunne da fallskjermsoldatene ved de tre broene slippe flere tyskere over Albertkanalen.
Og siden fortets kanoner var satt ut av spill, så gikk jo dette omtrent knirkefritt. Og I det flere tyske hæravdelinger strømmet inn I området, så ble festningen derfor omringet fullstendig. Og da innså kommandanten, altså major Jotrand, at håpet var ute.
Han, Jotrand, var ikke av samme kaliber som Witzig, altså.
Nei, han hadde ikke noen god dag på jobben.
Nei. Og derfor så valgte Jotrand å akseptere et tysk tilbud om kapitulasjon. Og da dette ble klart, så marsjerte mer enn 1000 belgiske soldater ut av Eben Emal for å overgi seg. Vi må huske på at det startet med 55 og 1200 mann.
Ja. Og 1000 overgir seg jo da. Likevel så hadde ikke tapstallene blitt omfattende, for I løpet av dette slaget så hadde kun 24 belgiske soldater blitt drept,
mens omkring 60 var blitt såret. Av den tyske angrepsstyrken Sturmabteilung Korps 383 soldater, så hadde bare 6 mann mistet livet.
Mens 20 av deres menn hadde blitt såret, og dermed så hadde tyskerne tatt Belgias såkalte uinntakelige festning, nesten uten å miste noen soldater.
Og med det kunne resten av den tyske hæren rett og slett bare valse rett inn i Belgia. Noe som da fikk store konsekvenser selvfølgelig. Dette muliggjorde nemlig resten av den tyske planen om å angripe de allierte i Frankrike. Så dette var... Er du ikke enig at det er så mye vi ikke har hørt om, som egentlig utgjorde enorme ting under krigen?
Ja, altså gudene vet om tyskerne hadde klart å ta Frankrike, om de ikke hadde kommet gjennom her. Men tyskerne da, i løpet av mai og juni 1940, de klarte jo å omringe de britiske og franske hærene, noe som gjorde at Frankrike måtte overgi seg, og at britene måtte evakuere hæren sin over den engelske kanal fra den franske kystbyen Dunkerque.
Dunkerque! Men dersom Eben Emal hadde levd opp til ryktet sitt som uinntagelig, så hadde historien kanskje sett helt annerledes ut.
Ja, altså, dette er jo en massiv hendelse i historien om 2. verdenskrig.
Massiv.
Men i stedet så var det jo da en storfornøyd Hitler som snart kunne besøke den franske hovedstaden Paris. Men før dette skjedde så uttrykte han sin glede over hvordan Eben Emal hadde blitt tatt.
Ja, og før vi avslutter da, Morten, så kan vi jo nevne at Sturmabteilung Korps offiserer, de mottok jo som man kunne forventet en rekke utmerkelser. For i løpet av uken etter angrepet på Eben Emal så ble 9 av disse offiserene overrakt Nazi-Tysklands aller høyeste militære utmerkelse. Dere lyttere vet sikkert hva det er. Det dreide seg da om den såkalte Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Altså jernkorsets ridderkors.
Som rett og slett ble utdelt personlig av Adolf Hitler.
Altså han var så glad her.
Han var det.
Det er gladest vi har hørt han.
Ja, så glad var han vel nesten aldri. Og i tillegg så ble Rudolf Witzig, som var lederen for stormgruppe Granit, forfremmet til en stilling som kaptein.
Ja, og på toppen av dette så vanket det 14 dagers perm på fallskjermjegerne som hadde inntatt Eben Emal.
Ja, og han Rudolf Witzig, som måtte nødlande og kom litt senere til, han overlevde faktisk hele krigen. Og i 1956 så gikk han derfor inn i tjeneste i Vest-Tysklands nyopprettede hærstyrker, Bundeswehr.
Altså, vi har jo hørt om det i kanskje andre historier på den. Det er noen krigslystne herrer opp gjennom historien, altså.
Mm.
Og der endte han opp som oberst, før han omsider pensjonerte seg i 74. Rudolf Witzig, han døde omsider 3. oktober 2001, og da hadde han blitt 84 år gammel.
Og det er slutten på dagens episode, Jim.
For en episode!
Ja, dette var voldsomt, og igjen da, vi, det er jo nesten, altså det er ikke meningen at vi skal skryte av oss selv, men vi snakker mye om at vi har om ting som man ikke nødvendigvis lærer på skolen. Mm. Og nå har vi jo nevnt et par ganger allerede at det her var en så skjellsettende og viktig del av krigen, at alt kunne faktisk sett annerledes ut om ikke dette hadde skjedd.
Og det er så mange av disse her.
Mm.
Og igjen, kjære, kjære lyttere, vi får så mye bra anbefalinger av dere. Vær så snill og fortsett med det. Vi er helt avhengig av det. Mm. Og det aller meste vi produserer om dagen føles å være fra innsendt forslag, og det kan du gjøre enten ved å DM oss på Historiepodden Norge på Insta og Facebook, eller bare mate ut i Historie for alle-gruppen. Kanskje greit å bli medlem der. Og hvis du igjen nå ikke hørte det vi sa i starten, eller du har glemt det, så er det sånn at vi produserer ukentlige episoder av denne podcasten, altså VV2.
Mm. Og Historiepodden.
Helt riktig, og andre, masse andre podcaster. Men de ligger ikke alle ute på Spotify og iTunes.
Nei.
Nei, så du må inn på noe butikk online.
Ja, du må på App Store hvis du er Apple-bruker, eller Google Play Store hvis du er Android-bruker.
Eller gå på untold.app i nettleseren din.
Ja, og uansett hvilken av disse tre du går for, så laster du ned appen Untold.
Ja, den er rosa og fin.
Ja, veldig. Skiller seg veldig ut.
Ja, og så får du 30 dager gratis.
Mm.
Først. Ja. Og så må vi betale 69 i måneden, eller gjøre sånn som vi gjorde. Vi hostet opp for et helt år.
Ja.
12 måneder. Og da fikk vi et par måneder gratis.
Ja, det er rabattert det.
Rabattert.
Mm.
Veldig bra, og da kan du høre oss hver uke.
Ja.
uten reklame.
Tenk det.
Ja, og masse annet.
Og jo, veldig mye annet.
Vi glemte å fortelle henrettelsespodden jo der. Det var min favorittpodcast om dagen.
Ja.
Jeg hører meget på den.
Veldig bra.
Ja, vi prater om folk som ble sliced og diced.
Ja, det ble det.
Morten, dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.